Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Μελίνα Ροκίδη, είναι υπαστυνόμος Β' και προϊσταμένη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Καλησπέρα κυρία Ροκίδη.
Καλημέρα, γεια σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά σήμερα που έτσι δέχτηκα την πρόσκληση και έχω τη χαρά και την τιμή να σας μιλάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή.
Να είστε καλά. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Είναι η μέρα μας. Και θα ήθελα έτσι όπως μπορώ και εγώ με τη δική μου, έτσι, από τη δική μου θέση να ενημερώσω και όσο μπορώ να δυστυχτοποιήσω για το φαινόμενο.
Κυρία Ροκίδη, πού βρισκόμαστε? Έχουν αυξηθεί
κοιτάξτε,
οι καταγγελίες
και τα κακοποιητικά
περιστατικά?
Είναι ένα φαινόμενο αρνητικό που συμβαίνει, είναι ένα φαινόμενο που μαστίζει έτσι, την ελληνική κοινωνία, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι διαχρονικό, υπάρχει από πολύ παλιά. Η αύξηση των καταγγελιών για μας είναι θετικό γεγονός, γιατί σημαίνει ότι περισσότερα άτομα βρίσκουν το θάρρος, έρχονται, απευθύνονται σε εμάς και αναφέρουν τα περιστατικά. Ήταν μεγάλος ο αριθμός, ο σκοτεινός αριθμός του εγκλήματος συγκεκριμένου, δεν αναφερόταν, δεν υπήρχαν καταγγελίες. Σιγά σιγά λοιπόν ο αριθμός αυτός αυξάνεται και αυτό είναι θετικό, διότι σημαίνει ότι περισσότερες υποθέσεις παραπέμπονται στην εισαγγελία και αυτομάτως οι δράστες παραπέμπονται στην ποινική δικαιοσύνη. Δεν μένει δηλαδή ένα
μπορεί να κάνει,
έγκλημα
κυρία Ροκίδη, μια γυναίκα η οποία έχει κακοποιηθεί, τι μπορεί να κάνει, πού μπορεί να απευθυνθεί, δηλαδή ποιος είναι ο τρόπος για να κάνει την καταγγελία?
Τα βήματα. Ναι. Να μας δώσετε.
Μπορεί να απευθυνθεί. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι η ελληνική αστυνομία έχει ιδρύσει 18 γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά τα γραφεία είναι εξειδικευμένα πάνω στο χειρισμό τέτοιου είδους υποθέσεων. Όλο το προσωπικό που απαρτίζει τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι εκπαιδευμένο με πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει λάβει εκπαίδευση από όλης της ύλης. Ναι, προκειμένου να μπορούμε έτσι να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες από πολλά έτσι, επιστημονικά πεδία, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες υποθέσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αμέσως αν υπάρχει κάπου εξειδίκευση, υπάρχει και καλύτερη αντιμετώπιση και διαχείριση. Από εκεί και έπειτα, κάθε γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ζήτημα, είτε άντρας είτε ένα παιδί που θα ακούσει στο σχολείο, είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν και οι φορές της εκπαίδευσης αυτό, το ότι είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που λάβουν γνώση ενός περιστατικού ενδοοικογενειακής να απευθυνθούν στις αστυνομικές αρχές. Μπορεί λοιπόν κάθε θύμα ενδοοικογενειακής να απευθυνθεί είτε στην αστυνομία, στα γραφεία τα δικά μας, είτε σε οποιοδήποτε άλλο οικείο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε ατόμου. Από εκεί και έπειτα έρχεται σε εμάς, συνειδητοποιούμαστε εμείς, ενημερωνόμαστε και προσπαθούμε, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα οικειότητας και εμπιστοσύνης με το θύμα, να μπορέσουμε να το κάνουμε να μας εμπιστευτεί, να μας αναφέρει τα περιστατικά που συνέβησαν.
Πόσο εύκολο είναι αυτό?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο, διότι καλείται το άτομο αυτό να περιγράψει μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση της τη ζωή του, οπότε σε έναν άγνωστο. Οπότε αυτομάτως αυτό προσθέτει επιπλέον δυσκολία, όμως γι' αυτό υπήρξε και η εκπαίδευση συγκεκριμένη, προκειμένου να μάθουμε πώς να προσεγγίζουμε το άτομο. Για μας το σημαντικότερο είναι εκείνη τη στιγμή το αν χρειάζεται ιατρική περίθαλψη άμεση, και από εκεί και έπειτα προσπαθούμε μέσω δίνοντάς του το χρόνο και μέσα από άλλες, ας πούμε, έτσι, άλλους τρόπους προσέγγισης, προσπαθούμε να το κάνουμε.
Δεν είναι δηλαδή μια γραφειοκρατική διαδικασία μόνο?
Δεν είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία. Όχι, είναι σημαντική η ψυχολογική υποστήριξη, γι' αυτό το ενημερώνουμε. Είμαστε καταρτισμένοι, υπάρχει έτσι συνεργασία με φορείς, κρατικούς κοινωνικούς φορείς, υπηρεσίες οι οποίοι παρέχουν δωρεάν ψυχολογική, κοινωνική και νομική υποστήριξη και τους ενημερώνουμε. Τα θύματα τα ενημερώνουμε ότι μπορούν να απευθυνθούν αυτόματα σε εκείνους τους φορείς προκειμένου να λάβουν αυτή την υποστήριξη. Από εκεί και έπειτα σε εμάς εδώ. Το κλίμα οικειότητας χτίζεται αρχικά με το χώρο, ο οποίος είναι διαμορφωμένος ειδικά σε όλα τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας. Και μάλιστα υπάρχει και μια έτσι γωνιά, μια βιβλιοθήκη, η οποία έχει παιχνίδια για τα ανήλικα που έρχονται εδώ, προκειμένου έτσι να δημιουργούνται συνθήκες οικειότητας, να υπάρχει έτσι δημιουργική απασχόληση όσο γίνεται αυτή η διαδικασία, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια διαδικασία έτσι αρκετά δύσκολη. Και επίσης να αναφέρω το γεγονός ότι τα γραφεία ενδοικογενειακής κατά πλειονότητα στελεχώνονται από γυναίκες αστυνομικούς, μιας και η πλειονότητα των θυμάτων ενδοικογενειακής βίας είναι γυναίκες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό έτσι να υπάρχει η διάδραση με το ίδιο φύλο για να μπορεί έτσι το άτομο να ανοιχτεί πιο εύκολα.
Κάτι τελευταίο, κυρία Ροκίδη, και αν υπάρχει δυνατότητα μια σύντομη απάντηση, σκέφτεται η ελληνική αστυνομία κάποιο επόμενο βήμα σε αυτόν τον αγώνα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, κάτι άλλο?
Φυσικά απασχολεί πολύ την ελληνική αστυνομία αυτό το ζήτημα, γιατί είναι ένα ζήτημα επίκαιρο. Ένα βήμα που έχουμε κάνει σαν σώμα είναι σε συνεργασία με ιδιωτικό φορέα, με τη Vodafone, να δημιουργηθεί το κουμπί πανικού, το panic button ή αλλιώς κομβίων πανικού. Είναι μια εφαρμογή η οποία...
Πού βρισκόμαστε σε αυτό, πιλωτικά, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη?
Όχι, πλέον δεν εφαρμόζεται πλέον πιλωτικά, πλέον έχει δοθεί η οδηγία να εφαρμοστεί σε όλη την επικοινωνία.